صباح wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena subaxnimo ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa Washington.
Waa subaxnimo Khamiis oo bisha December ee sanadka 2020 ee tahay 17 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.17 mitir baari ee bogga internetka ee voasomali.com ee fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkoodna waa nagala socotaan. Idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Shahra Cabdi Axmed. Doontaan idaacaddeena subaxnimana waxaa ka mid ah gabadhii ugu horeysay oo asal ahaan Soomaaliya ku soo jeeda oo dalka Canada qaadatay tallaalka COVID-19.
Waan ku hadlan rabnaa dadka ilaa hadda oo xero ay waxay i weydiiyeen su'aalo i weydiiyeen maxaa qaadanaysaa vaccine-ka maxaa karaa vaccine-ka waxaan u sheegay waxaan dhahay inaan example na soo andado oo maalintii nigu wax badan ee umaleynaan inay vaccine-ka soo xun yahay waxaan wada community sheega.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa gobolka Mandheere ee dalka Kenya oo laga hirgeliyay xarumo dabdamis. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa dacwad la xiriirta fal argagixisnimo iyo inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab wuxuu ku soo oogtay Joole Cabdi Cabdullaahi oo ah muwaadin u dhashay dalka Kenya. Cabdullaahi ayaa waxaa lagu soo oogay lix fal dambiyeednimo oo argagixisnimo oo ay ku jirto in uu la shaqeeyo urur argagixiso ajaanib ah oo Al-Shabaab ah iyo sidoo kale inuu shirqoolay inuu afduub ku dayana iyo sidoo kaleeto inuu shirqoolay afduubana uu isku dayay diyaarad uu Maraykanku leeyahay uu ku fuliyay weerar la mid ah kii 2011 bishii 19-keedii. Cabdullaahi ayaa bishii July ee sanadkii 2019 waxaa dalka Filibiins loogu xiray eedeymo la xiriira dambiyo gudaha oo uu galay waxaana 15-kii December loo misaafiriyay Maraykanka oo la keenay si markaasi loogu maxkamadeeyay dacwadna loogu soo oogo. Sida lagu tuhmayay Cabdullaahi waxaa isagu qayb ka ahaa shirqool la hagayay oo hogaamiye sare ka tirsan Al-Shabaab dalka Filibiins uu kula qaatay tababaro islamarkaasina lagu soo oogay dacwada noocaasi. Dacwada ayaa waxaa sidoo kaleeto lagu xusay in Cabdullaahi uu hagayay taliye sarena uu ahaa. Dacwada ayaa sidoo kaleeto lagu sheegay in Cabdullaahi uu hagayay taliye sare ah oo ka tirsan Al-Shabaab uu ahaa sanadkii 2016 isagoo u safray dalka Filibiins halkaas oo intii u dhexeysay 2017 iyo 2019 uu kusoo qaatay ayaa la yiri tababaro la xiriira si loo duuliyo diyaaradaha kadibna uu ka gudbay imtixaanaadkii duulnimo isla markaasina uu helay shatiga. Waxaa sidoo kaleeto la sheegay inuu cilmi baaris la xiriirta hababka diyaaradaha ganacsiga loo afduubo iyo arrimo lamida uu horay u qaatay. Dalka Canada waxaa laga bilaabay qaadashada tallaalka COVID-19-ka. Dadka ka shaqeeya caafimaadka iyo kuwa la shaqeeya dadka da'da ah ayaa lagu bilaabay tallaalkan, balse qorshaha dowladda ayaa ah in guud ahaanba bulshada tallaalkaasi la siiyo. Wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warkan ka soo diray Toronto.
Maalintii labaad ayaa dadka reer Canada waxay qaadanayaan tallaalka Pfizer ee COVID-19, kaasoo dhowaan uu dalku soo gaaray. Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa warfidyaanada u sheegay in tallaalku yahay mid dadqaba, isla markaana dadka Canadianka laga doonayo inay ku kalsoonaadaan dhakhaatiirtooda iyo saynisyahanadooda.
First of all, the work that Health Canada is doing to ensure that this vaccine is every vaccine that is approved is safe for Canadian.
Warrantii shaqada waaxda caafimaadka Canada ay sameynayso ee ku saabsan hubinta dadqabka tallaalkan iyo kuwa kale ee ay ansixisay waa mid aanan laga shakii qabi karin. Waxaa jira tallaabooyin aan qaadnay oo ku saabsan tallaal walba oo aan u qaybinayno dadka Canadianka si uu u noqdo mid dadqaba. Canadianku waa inay kalsooni ku qabaan xirfadlayaasheena caafimaadka, saynisyahanadeenna iyo cilmi baarayaasheena, kuwaas oo sameynaya wax walba oo ay awoodaan si ay u hubiyaan fadqadka dadkeenna ee ku aadan cudurkan safmarka ah iyo caqabadaha kale.
Who are doing everything they can to keep Canadians safe both from this pandemic and from other challenges as we move forward.
Su'aalaha qaar ayaa soo dhaweeyay helista tallaalka COVID-19 iyo weliba in hadda laga bilaabay qaadashadiisa magaalada Toronto iyo guud ahaan dalka Canada. Cabdinaasir Axmed Mooge oo ka mid yahay Soomaalida ku faraxsan helista tallaalka, isagoo xusay inuu diyaar u yahay qaadashadiisa.
Horta tallaalka la sheegayo ee naloo qaybinaya, waxaan u maleynayaa haddii Ilaahay nagu waafajiyo, anuu dadka ugu horreeya ee tallaalka qaadanaya ayaan ahay, waayo ilaa iyo hadda waxaan ka dhul sugaynay inay wax aan ka aragno dadka effect uu gaarsiinaya ama side effect uu leeyahay. Waanu sugaynaa, inkastoo annaga waqtiga lagu soo beegmayoona laga horeysanayo dadka waaweyn iyo dadka xanuunada qaba, marka diyaar baan u nahay anagu. Haddaan weliba shaksiyan diyaar baan u ahay inaan qaato, dadka ugu horreeya weliba qaadanaya ayaan ahay.
Sidoo kale Axmed Cali oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa u jeediyey jaaliyadda inay qaataan tallaalka si looga badbaado xanuunka COVID-19.
Waxaan u arkaa tallaalka wax aad u fiican inuu yahay, hadduuna fiicnay dowladda kalena nooma keenteen. Aada ugu faraxsanahay inay tallaalka cudurka la helay. Jaaliyadu waxaan kula talinahay inay qaataan tallaalka, waayo dowladda Canada ayaa wax aanan noogu jirin maslaxad maada ay keenayso. Annaga rag ka shaqaysta waddankan Canada aanan nahay ku nool, wax allaale waxay soo goysa dowladdayna waa qabnaa.
Dowladdu waxay sheegtay in qaadashada tallaalku uusan ahayn mid qasab ah, balse dadka aanan qaadan ay la kulmi karaan su-aalo weydiin la xiriirta marka ay safayaan. Cabdinaasir Axmed Mooge ayaa qaba inay suuragal tahay in meelaha qaar sida shaqooyinka oo kale ay soo rogaan inay qasab tahay qaadashada tallaalka.
Qasab lasaga dhigayo ma taqaanaa, markii aad diyaaraha raaciso iyo marka aad meelaha qaarkood tegeyso, ama shaqadaan ka shaqeeyaba inaan ugu khasbi doono qofkii aan tallaal haysan inuusan shaqada ka shaqeeyan inaan musa diyaarba raaci karaynin. Marka waxay nagu noqontaa wax khasaba, Ilaahay hanagu waafajiyo wixii uu dhib u leeyahay Ilaahay anaga leeyahay.
16 million oo tallaalka COVID-19 ayay dowladda Kanada dalbatay, balse 4 million oo keliya ayaa dalka soo gaari doona ilaa bisha Maaj ee sanadka 2021. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Sahra Maxamed Kaahi oo ah gabar Soomaali Canadian ah oo ku takhasusay xanuunka COVID-19 ka oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca sambabada ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay ee qaatay tallaalka COVID-19 ee gobolka Alberta ee dalka Canada. Khadka telefoonka waxaa wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaaji uu kula xiriiray Sahra. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey waxa keenay inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee qaadata tallaalkan ee Soomaali ah. Taasi waxay ahayd Sahra Maxamed Kaahi oo u warramaysay wariyaha VOA da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Waxay noo sheegeen daktaraha iyo nurseska iyo respiratory therapy aan nahay qofka ugu hore aan noqonaynaa inaan soo helno vaccineka, because dadka COVID haystaan iyo dadka jiran wax badan aan la shaqeynaa, qofka ugu hore aan noqono waay. Taasi ay iga waceen waxday maalinta koowaad manoo imaani kartaa, markaan imaado waxaad ahayn aan ku hadlan rabnaa markii ila hadlay ruux yar ay waxay iweydiiyeen su-aalo, ay iweydiiyeen maxaa qaadanaysaa vaccineka, maxaa karataa vaccinekan, waxaan u sheegay waxaan dhahay inaan example na soo andado oo Soomaali community wax badan ee u maleynaan inay vaccine kasta uu xun yahay, in waxaan rabay ee communitykeyga inay arkaan qofkan vaccinekee qaadanaysaa iyo referral challenge.
Zahra, waxay ka warantaa markii lagu dhahay qofka koowaad ma noqonaysaa oo su-aal lagu weydiiyey oo aada aqbashay, cabsi intee le'eg ayaad dareemaysay inaad noqoto qofkii ugu horreeyay ee gobolka Alberta tallaalka COVID-19 la siiyo?
Nay, cabsi ma dareemayn. Wax yar waan iska naxay, because ma umaleya inaan qofka ugu hore noqonayo. Waa iska shaqadayda iyanoo shaqadayda waaye inaan dadkan na shaqeeyo, inaan dadka jirin na shaqeeyo. So markii ii sheegeen vaccineka hadaysaa waxaan dhahay wax caadi waaye. So markii ay dhaheen qofka ugu hore aan noqonaysaa, cabsi ma dareemin, laakiin waxaan dhahay inoo dad badan ay camera badan ayaanayaan, interview badan ay ku sameynayaan, newska aaday. So markaan saas ii dhaheen wax yaraan aan iskaafta, waxaan dhahay hooyadeeda hadday arkay inoo gacanteeda inoo naxro TV qof kasta arkayaan way xada arkayaan.
أو كأغبش مكة إن بقول له لك عصير جيتو كذا شيء كذا دام ورباهين تا أدم أي هلك عجوبته قف جوهري ما دام أتهاي كورة سنيانو قدم كذا من اللي باهين أي أذو تطلع كلوسيني كيوانكسن وانقسم مكة روح ديجور أنت أطرح شيء كهذا إن يرد جدا إن ورباهين تيجي جوست ميرش ديجو قرب كل يات طلع له أو قرب كايجا العركة إن أيسن يرجع ليسن مكة هربا سلام أبوكم السيهايو إن أنا قط قفي جوهري طلال كقاب سيالي طال لفسيو قاس ألبرت
قف جوهري محاولة قنادة قف جوهري محاولة قنادة سات إجدار هذا تين وتذكر ودقوا وسخاري كنا كنا ليارة إن إسكتشيران وايد كستيف وكي كم قشيني نو كنا ليارة وفو تشوجنا ينو إن إلما بنان محاولة شيء هاي معان you know ilmaha ilaahay ka imaada you know so waxaan la badan aad choose karo magri tacho barista waxaan ka helin inoo vaccine camp choojinay ina ilmo dan kirtan
jira Soomaalidu way ku bataan talaalka badan ku iskida covid 19 oo hala sheega in kan loo qaato halka flu shot kelistis in ay sabab banayn dadka ee qaataan Soomaalida ay ku yeeshaan inay qaataan Soomaalida inaad adiga ma qof ugu horeeyay oo gobolka dhan ba Alberta talaalka la siiyo fariin noocee bay u gudbinaysaa jaaliyada Soomaalida
dadka sayo u sheegay yelo hak xasan talaalka ma aqaan because community wax qaan dadka like oo sayo u sheegay yelo hatta kan aadiga ma qaadanayaan so kan hadeen qaadan like واحدة من كلاهما أصوأ إيمانا حتى قائدنا تنكريه يحتى كالجري مالها أو كوفيد وجبدا والنورث إيست كنورث إيست ومالها صومالي وجبدا يهين بدك كان إنه تراك هذا كفي عن لكن هديك حسنا يا مقام حن وشيكا وحن سكلي وشيكا يا مين هك حسنا إن تراك كحس كوفيد كوفيد وكبدلي كتر أني حن بحدنا عن كشقيا صومالي Canadian Women and Children Association at Edmonton Kuchiro. Training and Hansenana in a Dusk Ulmakran or Talanka Helikran, Iwahan Akana Iman, or then a Fast Ismakran. Inshallah, Uho Sabanavan, February, March, Edmonton, Salabian Salaha.
هذا جبوتي waxaa xal lagu soo gabagabeeyay korono iyo shirar la xiriiray daryeelka xuquuqda aadanaha oo soo taxnaa maalmo waxa xog la saaray saameynta sanadkan xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay arrimaha xuquuqda aadanaha iyo sidii dib loogu kobcin lahaa caafimaadka iyo dhaqaalaha qoysaska waxyeeladu ay soo gaadhay iyadoo dhinaca kalena si gaar ah loo xusay horumarinta xuquuqda dadka kale baahida gaarka ah duniyaha guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka Djibouti Saleeban Cumar Cudin ayaa Ramadaan Muuse waxa ugu waramay markii hore waxyaabaha gaarka ee sanadkan ay soo bandhigeen
sanadkan adduunyada siday u dhan tahay in waxa la qaatay in waxa ku saabsanaa ruskaasi cudurkii iyo caabuqii adduunyada saameeyey sanadkan COVID-19 ayaa ku saabsanaa oo waxay ahayd kadib caabuqa sidee dib dhaqaale iyo bulshada dib loogu dhisaa adduunka iyadoo la dhowrayo xuquuqda aadamaha sida awgeed annaguna waxaanu ugu yeernay oo kolaatay xuquuqdii aadamaha tahay waxaa nagala dayn jiray iskuul Djibouti aan dadku aad u aqoon weli oo iminka dhowaan la barto oo dhalinyarta maqalku ka fin yahay wax lagu baro oo iyagoo aan deganahayn waxban maqal maqalku ka maqan yahay haddana wiisigii astaanta si ajiibga xaaladda Djibouti si ajiibga u tuuray iyo ayagoo soo bandhigay in maxay ahayd tablo mamluuyo sawiro ay gacantooda ku sawireen oo quruxdii laga yaabay quruxdooda laga yaabay ayay halkaas soo bandhigeen. Bal maxaad ka xusi kartaa markaad eegto sanadkan iyo xuquuqdii aadamaha iyo xuquuqda insaanka dalka? Horta sida adduunyada kalaba wadanka jabuuti cudurkaasi xuquuqda aadamaha meelaha qaarkood ayuu ka taabtay. Waxaad ogaataa horta cudurkaasi inuu u darnaa dadka ugu saboorsan bulsho walba, bulsho walba dadka ugu saboorsan buu u darnaa. Waxaa dhacday inaa xitaa dadkood dadka qaarkood la takooraba oo dadka da-doodu weyn tahay gooni loo takooro abixin la yidhaahdo kuwa weliba dhibka loo heshay cid ku timaadaba xitaa laga celinayo dhalinyarta ha u tegin oo welqabasinaysan cudurkan iyo ayagiina dhibaateeyey baa timidahay. Alxamdulilah waxaa timida in shaqa laga fadhiisto oo xafiisadii dadkii shaqadii ay fadhiya la yidhaahdo shirkadihii dhismaha iyo wax walba fadhiya la yidhaahdo kolka dhaqaalihii adduunyadoo dhan iyo jabuutiga dhaqaalahaas si gooni u taabtay nasiib wanaagsi xukuumadda oo madaxweynuhu u horseed yahay waxyaabo badan oo wanaaga ayay oo iga hortegayso cudurka ayay qabatay kolka taasaa keentay inuu jabuuti laga yaaba inuu cudurkaasi xoog u taaban deetan waan ugu mahadnaqnay hay-adee xukuumadda waan ugu dhiirigelinay inay waxyaabo cankaasa haddeed ay sii wadaan dadka la garab galo dhibaatadu ku taabatay. Ilaa xabsiga dhexe gabood ayaa tagteen, halkaasaad soo booqateen, waxaad geysteen welibana magaaladan ood ugu deeqdeen ayna afka lasiga duubo kolka bal noga oran maxaad kaloo kalanqadaalka maxaad nooga sheegi kartaa? Waxaa horta nasiib wanaag ah in xafiiska jabuuti baaritaana laga sameeyey inaa qof qura oo cudurkaasi uu taabtay aanan jirin. Waxa aan xafiiska la kaashanayna guddoomiyaha xafiiska waxaa la sameeyey nin kasto qof kasto oo jadiida oo xabsigaa galaya inaa horta la karantimeeyo oo 15 jirko meel gooniyo ku joogo la hubiyo inuunan cudurkilahay markaa dabadeed ama habista kale loo geeyo. Taasaa keentay inaa dadkaasi tagala waxaa la yariyey dadkii u tagayay socodkii iyadna waa la yariyey waa la hadiday. Waxaa kale oon samaynay anagu hay-adayada inaanu ugu deeqnay laba jeer dalab kamidi amhaya sidii loo dhowri lahaa isyeelkooda nadaafadooda oo saamuuno maye jaweel lagu masaxdo maskiga sheegayso waxoo dhan aan u geeyey si bal dadka inaynu waxaani uu qofku isku nadiifin karo uu gacmo ugu mayri karo waxaan u geeynay dalab badan waxaan taasaa noqon la kaashanayna laba hay-adood oo dowladeed ku kamid yahay.
Kaasu wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti Saleban Cumar Cudin oo ugu rabeeyey Ramadaan Muse. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Wasiir Nadiim Sahawi oo isagu ah mas-uulka dalka Britain u qaabilsan tallaalka COVID-19-ka ayaa sheegay in dadka badan 130,000 oo qof la siiyey tallaalka xanuunka COVID-19-ka tan iyo intii uu bilowday. Mas-uuliyiinta ayaa waxay ku tilmaameen tallaalkan inuu yahay bilow wanaagsan. Dadka ayaa laga tallaalayaa xarumaha dhexe ee dalkaasi ee wadamada Britain iyo sidoo kale Yurub qaybo badan oo kamid ah. Wariyaha V O A-da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa haddaba warkan ka soo diray London.
Ilaa iyo 200 oo xarumood ayaa la filayaa in dhammaadka toddobaadkan tallaalka lagu qaato. 1,000 xarumood ayaa wasaaradda caafimaadka Britain ay furaysaa toddobaadyada soo socda. 7 isbitaal ayaa tallaalka laga qaadanayay, ilaa 10 kalena waxaa la bilaabayaa toddobaadyada soo socda. Mandaqada England waxaa la tallaalay 180,000 oo qof, halka Walishkana 7,879 qof ay tallaalka qaateen.
waqooyiga Ireland 4,000 oo qof ayaa la siiyay talaalka Scotland-na tiradu waa 18,000 oo qof xogayaha caafimaadka Britain ma tahanka ka yaa sheegay in si degan loo ballaarin doono barnaamijka talaalka dhinaca kale dalalka Europe ayaa culays weyn ka haysta fiditaanka xanuunkan dowladda Britain waxa ay sheegtay in ay ka cabsi qabto marka laga soo noqdo fasaxa Christmaska iyo sanadka cusub in dad badan oo xanuunku soo ridan doono waxaana isbeddel lagu sameeyay xayiraadihii shalay la soo rogay laga bilaabo 23 bishan December muddo 7 maal ah kulanka qoysaska ayaa la khafiifiyey 5,500 qof ayaa ilaa iyo iminka u dhintay xanuunka COVID-19 dalka Britain 214,712 qof ayaana cusbitaalo u galay guud ahaan waxa uu ku dhacay dad gaaraya 1,983,777 dalka Jarmalka ayaa tiradii ugu badnayd 24 saacadood ee u dambeeyay uu nafwaayay xanuunka waxaana uu sababay dhimashada 912 qof halka ay 19 bishan December u dhinteen 598 ruux 7,728 kiis oo cusub ayaa Jarmalka laga diiwaan geliyay toddobaadkan iyadoo oo sharay bandowga dalka la saaray si loo xakameeyo fidista xanuunkaasi midowga Yurub ayaa soo jeediyey in si degdeg ah loo fasaxo tallaalka ah ay sameysay shirkadda Pfizer iyo BioNTech iyo tallaalada kale ee la ansixiyey lagana isticmaalo Mareykanka iyo Britain guud ahaan Yurub iyo Ingiriiska 15,843,000 oo qof iyo 34 ayaa la xaqiijiyey inuu xanuunku ku dhacay tirada Faransiiska waa 2,376,852 qof halka ay dalka Spain tahay 1,703,575 Jarmalka waa 1,377,878 ruux dalalka tirada waxa ay gaadhay 1,536,607 qof halka Netherlands laga diiwaan geliyay 612,746 kiis toddobaadkan ayay dukaamada waaweyn ee Yurub badi furan yihiin xilligan caadiyan waxa la jabiyaa badeecada Yurub lagu iibiyo dhinaca kale dhaqaalaha oo hoos u dhacay awgeed ayaa la doonayaa in kastoo kabasho yari ay timaado waxaa se muuqata inaan fari ka qodnayn xanuunka COVID-19 iyo xaaladihiisa
gobolka Mandera ee dalka Kenya Cali Ibrahim Robo ayaa si rasmi ah xarigga uga jiray xarun dhexe oo degdegmisa magaalada Mandera xaruntan degdegmista ayaa waxa ka shaqeyn doonta halkaas si ay dadka uga caawiso hadii dab uu kaco waxaana jiri doona ciidamo gaar ah oo loo tababaray oo ka shaqeyn doona Maxamed Faarax Shira ayaa wartan ka soo diray Garissa
beelaha Soomaaliyeed oo wadaaga wada dagaalada deegaanka Mandera qulqulatooyin dhexdooda ka soo socday muddo ah nafaf fara badan ay ku waayeen hanti iyo barakac fara badan ka geystay qaybo badan oo ka tirsan degmada Mandera ayaa haatan duruudii waxay gaareen odayaasha dhaqanka deegaanadaasi ka soo kala jeedo xil fara badan iska saaray kaashanayna dowladda dhexe iyo dowladda Mandera County inay ka heshiiyeen qulqulatooyinkii iyo dilalkii dhaxmare labada beelood ee dariska halkaas si wada dagaa Sultan Maxamed Khaliif oo kamid ah sultanada soo diraan dhiriyay kulankan in muddo aan ka kala gooshay qaybaha kala duwan ee bulshada dibku ay kala qabsadeen ayaa waxa uu ka waramayaa waxyaalaha lagu heshiiyay
heesha halka la soo garagaray gabagabadii ammaan la gaaray ammaanka la soo garagaray on behalf of committee aan ku soo garagaray walaalkay Sultan Cali Nuur iyo waafiniisa iyo aniga oo Maxamuud Xaliifi uga sheegay inaan iyo ammaan asnaasha soo galay iyo walaalnimo ay soo gashay ilaahay dartiisa uu socodsanaya inay waxay alla waxa jirana talada ay sii socoto wali lagu dhammayn doono si ay ayaga raalli ku yihiin lagu dhammayn doono cidla dhibaaya ay jirin dhulka abaaraa jirtaa abaartaani cudurka way isku keendarin
Sultan Khaliif sidoo kale waxa uu sheegay in dadka ku dhaqanaad geygan ay yihiin dad muslimiin ah dhaqan iyo walaaltinimona ka soo dhexaysay soomaalinimaduna ay tahay midda ugu wanaagsan ee dhinacyada faraha badan la isaga kaashan jiray xilligan oo kale haatanna waxa uu sheegay inuu ugu baaqayo soomaalida geygaasi degan nabadgelyo inay ku wada noolaadaan
waxyaalo badan uu ku heshay naajare meeshan kama akhrin kama gaari kara waxyaalo loo soo socdo naajare waxyaalo la dhameyn waa jiraan laakiin wixii la dhameeyey hase waxaa waay inay hasiiro jirro qasaare jirro laisdilay inay la dhameeyey walaalnimada inay socdaa lagu dhammaystay waxyaalaha kaloo tarashahna annagoo fadhinaa tartiibka hagaajinaynaa insha allahu bilaahi alkariim ayadaasoo wax haddana dhibi maaha waa wax bibilan nooga soo juro bibilan waxay leedahay waxaanu jirku nooga soo juroon wakti dambe u fadhiisan doono todoba bili aan meeshaan fadhinay waan dhammaysanay nabadaan ku dhammaysanay col ma jira khasaaro oo yani nin xibinaayo ma jira halays walaashada halays walaashada baaqi waxaanu dirahaa la facebook count ummadda joogto ceel whatsapp count ummadda joogto inta kaloo la nixi oo walaalahooda waxaanu diraa baaqiga wajasaaku
gobolarka countigaasi mandheera mudane cali rooba oo goobjoog ka ahaa ayaa sidoo kale hadal halkaasi ka soo jeediyey baraarujin iyo dhiirigelin isugu jirtay wuxuuna sheegay in loo baahan yahay xilligan in nabaddu ay ka wada shaqeeyaan labada beelood ee deegaankaasi ku dirirayo.
Hadda ilaa lix qof baa ku dhimatay arrintan. Waxaa ugu muhiimsan in xabad joojin laisku afgartay, walaaltinimo, kalgacayl in lagu noolaado ummaddan walaalaha ah. Maanta shalay beritana kala guuri doonin oo meeshay degan yihiin ilaahay moogta u safaray inay wada degnaadaan, walaaltinimona ay ku degnaadaan. Marka waxaan sii cuslayn rabaa, way fudud tahay zaa'id mar walbo in la dhaho qofkan iska celi, kan iska celi, kan waxaa samey. Waxaan rabaa inaad ogaataan khasaaro waxaan ahayn, faa'iido laga gaaraa ma lahan. Ummad muslimiin aan nahay, wax wadbood galabsatana aday ku taallaa. Waqtiga xiliyaasha noocaana fidnadu way iska badan tahay. Soomaali waxay ku mahmahadaa guri beenbeen lagu dhisa baranbara dumis.
Obaya waxa uu sheegay in nabad ku wada noolaashaha uu yahay sheyga ugu wanaagsan dhaqan ahaan soomaalida geyigaasi ku nool soo dhex maray, isaguna uu ka go-on tahay dowladdiisa in wax badan uu kala qabto nabadda dadka geyigaasi ku dhaqan.
Had waxaa laiskugu afgartay amni joogta, walaaltinimo, dadkii becsharuhu aadi jiray celwaaq. Waxaan rabnaa maanta waxay ka bilowday in reer celwaaq ay fursad muhiim oo kalgacayl walaaltinimo ay siiyaan oo ummadda meesha celwaaq ay moogta ee becsharada ay ka samaysanaan u aadi karaan. Inta mar hore ka becshari jirtay alungu iyo lafe, waxaan rabnaa iyagana walaalyaashoodii cidda muruli inay soo dhaweeyaan oo walaaltinimo lagu waaro. Kuwa durku ku jira oo qoryaa loo dhiibana ilaahaygiina ka cabsada, ilaahaygiina ka cabsada. Qabiil wuxuu kuu taraa malaa, xisaabta rabbi aday kuu taallaa. Waxaan rabaa jid marka hadda dhibka uu ka bilowday celwaaq waxbaa lagu soo sheegay qof safraayo in baabuurkiisii dhib loo geysta isagaba uu khilfiil galay. Meeshanna jidkan Ramo ilaa iyo Wargaduud labadhexdoodina dhib baa lagu sheegay. Waxaan rabnaa walaalnimadaad laheedeen musaafiriinta badbaadiya, walaaltinimona lagu badbaadiyo.
Beelahan halkaasi ku diriray ma aysan ahayn oo keliya kuwa dirir dhex martay, balse deegaana ayaa laga barakacay. Sidoo kale isku socodka guud ayaa ahaa mid hakad galay, iyadoo gawaarida qaarkoodna la joojinayay halka gawaarida kalena la fasaxayay waddada weyn ee isku xirta deegaanka ilaa iyo carabiya mandheera lafey deegaankaasi. Qulqulatooyinkaasi ayaa dowladdu waxay cabsi ka qabtay in kooxo kaloo amniga khalkhal gelin karo ay ku soo dhex dhuuman karaan beelahaasi halkaasi ku wada diriraya. Dowladda dhexena waa ay soo dhaweysay qorshaha ay dowladda Mandheera County iyo odayaal dhaqameedka ay soo dhiraaniriyeen ee labadaasi bolol isugu keenayo. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
gudahaana dhegeystayaal idaacaddii intaas intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waa Saare Cabdi Axmed iyo Ibrahim Xasan Danduray oo dhamaantoodba idin la intayna mar kale kulmi doono Ismaac Naafna waqtiga.
Hayr kayi shaahi baayo.